Jeg har lige et spørgsmål, Dagmar.
Ja, tak.
Jeg er nødt til at vente til jinglen der er slut, fordi jeg skal lige jeg sidder med min telefon.
Vi tager den bagefter.
Ja, kan vi ikke det? Det er fordi, at altså, det der i Sydkorea... Ja, ja. Vi tager den lige om lidt. Ja. Gud, hvor er den lang.
Altså, så gør det.
For det første siger du, at Born in the USA er for hurtigt til at blive spillet i Sydkorea. Det er jo verdens mest tunge sang.
Ja, det er det BBC, de melder om.
Og så Robin Dancing on My Own. Prøv at høre. Det går jo sindssygt stærkt, ikke?
Det må være den bagvedliggende bas.
Ja, det, ja, men jeg tænker bare, nu finder jeg lige Born in the USA.
Ja,
har du tålmodighed?
Ja, skal ja, ind okay. Og, ja. Alt er godt.
To sekunder, Born.
Vi tager lidt morgenmusik, det er så fint.
Der er den. Hvordan kan den være for hurtig, og Robins dancing, hvad var den hed? Dancing on my own, hvordan kan den være for langsom? Jeg fatter ikke det der.
Jeg er heller ikke helt sikker på logikken. Jeg refererer til BBC. Okay. De siger i hvert fald, at Justin Timberlake har 113 slag i minuttet. Jeg mener, Robins nummer, det var 117 slag i minuttet, eller sådan noget, mener jeg. De havde regnet sig frem til.
Ja, all right. Ja. Nå, men det er England. Det er jo også det er jo, det er uden for Europa. Vil du være tak, Dagmar. Det skal bare lige være sikker.
Alt er godt.
Det er godt. Og i øvrigt, må man altså, hvis du tager til Sydkorea, kære lytter, så må du ikke på løbebåndet løbe hurtigere end 6 km i timen. Det svarer til, hvis du går langsomt, så kan du lige så godt spare løbebåndet og turen til Sydkorea. Klokken den er 6 minutter over 8. Det er Radio 4 morgen, det her. Nu skal samtlige kommuner her i Danmark til at finde skovle- og vandanalysesæt frem. Baggrunden er lidt trist. I Korsør er der fundet store mængder af det sundhedsskadelige stof PFOS i markjord. Og det er noget jord, der ligger et sted, hvor der i flere år har været en lokal brandskole. PFOS er det her meget sundhedsskadelige og kræftfremkaldende stof, der indtil for 10 år siden fandtes i brandslukningsskum. Derfor opfordrer kommunernes landsforening på vegne af Miljøstyrelsen nu alle kommuner og regioner til at undersøge jord, grundvand og overfladevand ved de steder, hvor der enten ligger eller har ligget en brandskole. Ifølge Miljøminister Lea Wermelin, som er socialdemokrat, skal undersøgelserne give klart svar på spørgsmålet, om det kun er Korsør, der er ramt af PFOS-forurening, eller om der er andre områder i landet, der også er ramt. Birgit Stenbak Hansen er formand for Miljø- og Forsyningsudvalget i Kommunernes Landsforening. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvor vigtig er den opgave, som kommunerne har nu?
Den er rigtig vigtig. Vi tager opgaven på os, men vi skal også arbejde sammen med staten og regionerne, fordi det her det er komplekst, og vi har forskellige ansvarsområder, og der kan være brandskoler og andre steder. Jordforurening er regionernes ansvar. Så vi har fra KL's side sammen med Danske Regioner sagt til Miljøstyrelsen, altså staten, nu skal vi for alvor sætte os rundt om bordet og så rykke på den her alvorlige dagsorden.
Hvad er dit indtryk? Hvor mange steder kan det være et problem, det som har ramt i Korsør?
Det er det, vi nu skal i gang med at kortlægge i Danmark, sådan at vi kan se på, hvor kan vi så gå ind og gøre noget ved det. Ja, hvad kan man gøre? Fordi det her det handler faktisk om sundhed, fødevare, miljø. Altså at det her stof kan ophobe sig i for eksempel græs, og så kan der være kvæg, der græsser der, og så ophobes det i det kvæg, som vi måske spiser, så det er en alvorlig sag. Så vi skal nu inddæmme det her, og så skal vi så have udtaget de områder, hvor det kan være, og så skal der rigtig meget information til. Så først og fremmest, inden vi sådan maler fanden alt for meget på vægen, så skal vi finde ud af, hvor stort omfanget er, og det er det, vi er i gang med nu.
Ja, så i princippet kan det være alle steder, hvor der er brandskoler. Det er det, der skal vise sig. Jeg kommer lige med en lille faktaboks på det her, fordi... Det startede i Korsør, hvor der ved et tilfælde blev fundet et stort område, der var forurenet. Det ligger ved såkaldte Korsør Nord. Nær den lokale brandskole blev det sundhedsskadelige stof PFOS, som er et fluorholdigt stof, både hormonforstyrrende og også kræftfremkaldende større mængder. Det blev fundet i en større koncentration end de tilladte ved nærliggende kolonihavehuse og i engarealer. Og det er det store problem. Der har køer simpelthen gået og græsset køer, som tilhørte et lokalt lav. Over 180 lokale borgere fra Korsør afventer i dag svar på, hvorvidt de også altså, er blevet ramt af forurening, fordi de har spist kalvekød fra det kvæg, som græssede på de forurenede marker. Vi har tidligere talt, jeg vil lige bringe hende ind. Mie Rasmussen fra Korsør har sammen med sine børn på to børn på henholdsvis 6 og 8 år fået målt for høj værdi af PFOS i kroppen efter at have spist bemeldte kalvekød. Hun fortalte sådan her.
Det var jo simpelthen et kæmpe chok. Altså, det er jo et mareridt. Det er helt forfærdeligt. Altså, hvis man har en lille smule viden om PFOS, så er det jo ikke svært at forestille sig, hvor slemt det her det er. Og når man i forvejen, som jeg, er sådan en, der køber dansk økologisk og gør alt, hvad jeg overhovedet taget kan for at skåne mine børn for alt det her uønske kemi, så kan det simpelthen ikke, altså, det kan simpelthen ikke beskrives med ord.
Der ligger jo andre brandskoler rundt om i landet, hvor man indtil for 10 år siden har brugt det her skum. Folk, der bor tæt på skolerne, skal de være nervøse nu?
Jamen, det er en ulykkelig sag, og det er det, fordi det her PFOS, det er sundhedsskadeligt, og det er svært nedbrydeligt. Det har også været forbudt i mange år, men det er jo det, der også gør det frygteligt. Det er jo, at det kan, altså, at det ophober sig. Så vi skal tage det her alvorligt. Det skal alle myndigheder, og så skal vi arbejde hurtigt på den her dagsorden. Og så skal vi selvfølgelig forebygge i det omfang, at det faktisk kan være tilladt i nogle situationer med også nogle grænseværdier. Og så skal vi selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan for at finde ud af omfanget af det. Og det er alle myndigheder, det er også faggrupper, der har forstand på det her. Så det gælder jo om at kortlægge, og så gælder det jo også om at berolige, hvor man kan det, og jo også informere, hvad kan vi gøre i forhold til, at man har været udsat for det. Vi skal jo snakke rigtig meget med hinanden om, hvad kan vi gøre ved den her ulykkelige situation, fordi der er nogle syndere fra fortiden, hvor man jo efterfølgende må sige, at det har alvorlige konsekvenser, at man brugte det dengang.
Nu siger du hurtigt. Man har tidligere kendt fra forureningssager som disse i både USA og Sverige. Og herhjemme blev der for 7 år siden foretaget undersøgelser fra Miljøstyrelsen, som pegede på forurening ved de her brandskoler. Er det så hurtigt, at man rykker nu, synes du? Altså 7 år senere?
Jeg synes ikke, tiden er til sådan at bebrejde og skubbe bussemanden rundt. Tiden er til at bruge vores energi på både staten, regioner og kommunerne, og også faggrupper, der har forstand på det her, til at rykke på den her dagsorden, så vi forhåbentlig kan se, hvad er omfanget også.
Det er ikke at skubbe en bussemand rundt, at man sådan også diskuterer ansvar og grader af. Når du siger, at man skal rykke hurtigt, er der så rykket hurtigt nok?
Ja, det er jo... Nej, det vil jeg da ikke sige, det er. Men det skal vi nu. Og det er jo ikke sådan, at jeg ikke erkender, at man i Danmark har et ansvar her. Kunne man have rykket hurtigt? Det kan godt være... Men man må også bare sige, at når vi står midt i det, så skal vi i hvert fald ikke blive lammet af, at vi bruger rigtig meget tid på at mænd og hovedet på skrå, og får vi ikke gjort det her noget før. Det kan de ikke bruge til nogen, de her, den familie, I talte med.
Men hvorfor har man ikke gjort det før? Jeg har ikke tænkt mig at bruge 20 minutter på det, men jeg kunne godt tænke mig at vide det. Hvorfor har man egentlig ikke gjort det før?
Der synes jeg ærligt talt, at man skal spørge Miljøstyrelsen, og det er igen ikke, fordi jeg vil rygsvømme, fordi vi kommuner, vi tager gerne ansvar for det her, men vi har vores storebror, der skal sikre, at vi går i samme retning i forhold til de stoffer, der har været anvendt. Så det tror jeg, man bliver nødt til at spørge om der. Vi står i hvert fald klar i startboksen, og så siger fra kommunernes side, at vi vil gøre alt for at hjælpe med, at man får styr på, eller i hvert fald kortlagt, altså for at lave noget dokumentation, så vi kan blive klogere.
Godt. Punkt 1, standsulykken, som det hedder i førstehjælpssprog. Og så kan man så efterfølgende diskutere detaljerne i det. Tak fordi du var med, Birgit Stenbak Hansen.
Selv tak.
Formand for Miljø- og Forsyningsudvalget i Kommunernes Landsforening. Klokken er 14 minutter over 8. Debatten om, hvorvidt det skal være lovligt, at erhvervsdrivende offentliggør overvågningsbilleder af f.eks. butikstyve, den er blevet aktuel igen. Det sker efter en af ejerne af en café, der hedder Café Retro, som ligger på Rømø i Vesterhavet. Hun hedder Betty Laursen. Hun er blevet sigtet af Syd- og Sønderjyllands politi for at have lagt billeder op fra caféens overvågningskamera op på caféens Facebook-side. På denne her video, der kan man se tre mennesker, som ifølge Betty stjæler og ødelægger nogle af de her underholdningsautomater, der står uden for caféen. Facebook-opslaget har resulteret i nogle tip og ført til 5 sigtelser af konkrete personer, oplyser Syd- og Sønderjyllands politi, som altså på den måde har fået en hjælpende hånd af det her. Problemet var så bare, at det var ikke lovligt at offentliggøre det. Spørgsmålet er, om det så skal være det. Dansk Folkeparti har sidste år fremsat et lovforslag, der skal gøre det lovligt for erhvervsdrivende at offentliggøre billeder fra butikkers overvågningskamera. det blev forkastet af et bredt flertal i Folketinget. Det var altså kun Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, der synes, at tiden var inde til at fjerne den bestemmelse. Den debat skal vi have nu, og med er blandt andet Hans Christian Skibby, som er erhvervsordfører hos Dansk Folkeparti. Godmorgen.
Ja, godmorgen.
Hvorfor tror du, at I kan få opbakning til det her lovforslag, når I stiller det igen til efteråret?
Jo, men det er jo sådan, med mange af de lov, der bliver vedtaget, der har man jo kunne se, at de har skulle sådan prøve til mange gange for at få fornuften til at lade sive ind igennem de politiske rækker. Og i det her konkrete tilfælde, der er det jo faktisk et meget veldokumenteret problem, som vi i Dansk Folkeparti har valgt at lokalisere. Og derfor er vi selvfølgelig også nødt til at fremsætte det igen, og det gør man jo sådan løbende med en del af de forskellige beslutningsforslag, som der kommer fra partier.
Med er også Karina Lorentzen, som er retsordfører hos Socialistisk Folkeparti. Godmorgen.
Godmorgen.
Oplever du det samme, at det er et spørgsmål om noget fornuft, der skal trænge ind hos jer i SF, for at I kan stemme for Dansk Folkepartis forslag?
Altså, jeg konstaterer jo bare, at der var et bredt flertal imod sidste gang, og det tror jeg sådan set også, der vil være næste gang. Og det handler jo i virkeligheden om, hvordan vi vil have, at vores retssamfund skal være indrettet. Er det borgerne selv, der skal gøre sig til både dømmende og udøvende magt og offentliggøre billeder, eller er det faktisk en myndighedsopgave at lave de afvejninger, der skal til, før man uploader et billede til de sociale medier og efterlyser nogen?
Hvorfor er det en dom at dele billeder af noget hærværk, der foregår?
Jo, fordi hvis man lægger et billede ud, så har man egentlig sagt, at her er foregået noget kriminelt, og her er en person, som er en lovovertræder, og jeg efterlyser vedkommende. Det er jo normalt en myndighedsopgave at afklare, hvad det er, der ligger bag det, der er foregået på billedet, og så sørge for at offentliggøre det, der så skal offentliggøres. Det kunne jo faktisk være, at politiet kendte den pågældende på fotoet og bare kunne køre ud og hente ham, så en offentliggørelse ikke var nødvendigt. Men det kunne også godt være, at det var uklart, hvad der er foregået, og at billedet derfor slet ikke skal offentliggøres. Og ved at sige, at borgerne bare kan offentliggøre det, så gør man sig jo både til dømmende og udøvende magt på en gang. I et retssamfund, så er man jo faktisk uskyldig, indtil det modsatte er bevist.
Lidt senere skal jeg nok lige spille et klip for dig, der handler om, hvorvidt det kunne lade sig gøre at identificere menneskerne ud fra, hvad man havde på billederne, uden hjælp fra offentligheden. Det kommer vi lige til. Jeg læser lige nogle fakta op. Sagen her fra Rømø er jo ikke den første af sin slags. Der er en del butiksejere efterhånden, der har tydet til det, som bliver tolket som selvtægt, og har offentliggjort overvågningsbilleder for at få opklaret tyverier eller hærværk. Som det er i dag, kan man få en bøde, og man kan få helt op til 6 måneders fængsel faktisk, worst case, for at dele billeder af personer uden deres samtykke. Der blev dog vedtaget en lov for 3 år siden, som giver mulighed for at dele overvågningsbillederne internt med hinanden blandt erhvervsdrivende. Delingen af billeder med hinanden forudsætter dog en tilladelse fra datatilsynet, og samtidig skal politiet så foretage en anmeldelse af tyveri. Hans Christian Skibby, hvorfor er det egentlig ikke godt nok, at de erhvervsdrivende kan dele billederne med hinanden?
Allerførst vil jeg gerne sige, det er jo ikke noget med at dømme folk, at man gør det her. Det er jo konkrete butiksindehavere, som gentagne gange oplever tyverier fra deres butikker. Det er guldsmeden i Vejle, der fik stjålet en helt bak guldring. Det er tøjhandleren fra Silkeborg, der fik fjernet 20 meget dyre t-shirts fra sin butik. Det er boghandleren for Øjer og så videre. Det er folk, der oplever det her gang på gang, og de kan ikke få forsikret deres varelager. Og når de ringer til politiet, så er der en meget, meget lang sagsbehandlingstid. Derfor er det altså ikke bare sådan en diskussion om selvtægt. Det er altså en diskussion om rettigheder over for folk, der får stjålet deres private ejendom. Og derfor er det jo fair nok, at man lægger de her billeder op i de konkrete tilfælde, hvor der ikke er skyggen af tvivl om, at der er tyveri, der går i gang. Mm. Og der står jo også det lovforslag, som Karina Lorentzen den har jo henviset til, at vi siger jo, at hvis nogen lægger uretmæssige billeder op, hvor man ikke kan se, at der er nogen, der stjæler noget på, så er det selvfølgelig sådan, at de jævnfører den regel, der også er i dag, at så vil man få en bøde eller en dom for at have mistænkt folk uretmæssigt for at have begået tyveri. Men okay. Det er jo så mange butiksvideoer, hvor man uden nogen som helst skygge af tvivl vil kunne sige, her er der altså en, der står med en nuleposer og putter t-shirts ned i den. Det gør man nok ikke for at betale hen ved kassen. Det gør man for at gå ud af butikken med dem. Og derfor er det jo helt legitimt med det forslag, som vi er kommet med, som jo både tager hensyn til dem, der jo selvfølgelig bliver beskyldt for det uretmæssigt, men så sandelig også giver butikkerne nogle bedre muligheder for at komme efter de her tyveknægter.
Den får Karina Lorentzen lov at svare på lige om lidt. Tidligere på morgenen har jeg talt med Betty Laursen. Hun er altså medejer af Café Retro, som er det aktuelle eksempel i den her sag, hvor hun og altså caféen offentliggjorde de her billeder, som faktisk har ført til 5 sigtelser fra politiets side mod eventuelle gerningsmænd og en sigtelse mod hende selv. Hun sagde sådan her.
Jeg kan ikke forstå, hvorfor man ikke må beskytte sin egen ting. Altså, det... Når der er sådan en politi... Jeg har sådan lidt, og det er der også flere af vores kunder, der har sagt. Et eller andet sted, så burde politiet jo være glade for, at vi kan ringe til dem. Vi har billederne, vi har deres navn, vi har deres telefonnummer, vi har alt på de der banditter. De går i bund og grund bare til at køre ud til dem samme dag. Men nej, det gør vi ikke.
Karina Lorentzen, hvordan skal man som erhvervsdrivende beskytte sit erhverv, hvis ikke man oplever, at politiet tager ordentligt hånd om sagerne?
Jamen, jeg har jo egentlig stor forståelse for, at man som erhvervsdrivende kan opleve en frustration i forhold til, at man bliver bestøvlet. Man vil jo gerne sælge sin vare og ikke forære den til tyvene. Så det har jeg egentlig stor forståelse for. Jeg siger bare, at i et retssamfund, der er vi altså nødt til at sige, at det er en politimæssig opgave at offentliggøre et signalement eller andre oplysninger, som skal føre til en gerningsmand. Og det er fordi, at det ikke altid er 100% nemt at lave de afvejninger, og det er der altså bare en myndighed, der skal gøre. Men det er jo ikke sådan, at jeg siger, at vi slet ikke skal gøre noget. Jeg ved jo også godt, at politiet måske ikke altid reagerer på grund af ressourcemangel og alt muligt andet, og det kan friste til at man begår selvtægt. Men det er jo noget, vi politisk har et ansvar for. Når vi sætter politiet til for eksempel grænsebevogtning og bruger pengene på politiheste, som Dansk Folkeparti gerne vil, ja, så laver de jo nogle gange nogle prioriteringer, og så er det lidt unfair, at vi måske kommer og siger bagefter, at de skulle have gjort noget anderledes. Så det er først og fremmest et politisk ansvar.
Godt, men det, dermed, det kommer vi lige tilbage til.
Men på, at det bliver nemmere for borgerne at aflevere det billedmateriale, de rent faktisk har. I dag er det sådan, at hvis man gerne vil aflevere sine billeder til politiet, så kan man faktisk ikke gøre det samtidig med, at man laver sin anmeldelse. Så skal man enten troppe op på politistationen og aflevere billederne, eller sende en okay. USB-nøgle. Og det er jo helt skørt i et digitalt samfund.
Det skal løses, det er klart. Nu tror jeg lige, vi går videre med Hans Christian Skibby, som altså er erhvervsordfører hos Dansk Folkeparti. Hans Christian Skibby, vi har en lytter, der hedder Martin. Han er fra København. Han skriver, vil du ikke lige spørge Christian, står der. Jeg tror, han mener Hans Christian. Fra Dansk Folkeparti, om han har tillid til, at alle danskere kan skelne imellem, hvornår der er skyggen af tvivl om kriminalitet. Tror du, at man er i stand til det?
Ja, det tror jeg bestemt. Og ja, det står jo faktisk i det beslutningsforslag, som vi har fremsat. Det synes jeg måske, man skal huske at læse, inden man gør sig til dommer over det. Det er jo faktisk sådan, at det er jo i alle de konkrete tilfælde, hvor der ikke er tvivl om, at der er et tyveri, der foregår, eller en hærværkssituation fra en dansk butik.
Men så bliver jeg nødt til at spørge dig om noget opfølgende, fordi hvis man har et samfund, hvor nogen ikke kan skelne mellem ret og vrang, og der er nogen, der stjæler, og der er nogen, der slår mennesker ned, og der er nogen, der begår forbrydelser. Det er jo den samme råmasse af mennesker, hvor du siger, de kan sagtens afgøre uden skygge af tvivl, hvad der er ret og vrang. Er det ikke problematisk, når det drejer sig om mennesker og ikke myndigheder?
Nej, det er det altså godt nok ikke. Og det er jo derfor, at vi siger jo med det forslag, at hvis folk de lægger billeder op af nogen, og det så viser sig, at der ikke er hold i med det billeddokumentation, der er, at det er et tyveri eller en hærværk, som der pågår, så skal man selvfølgelig dømmes efter de regler, vi har i dag. Ingen tvivl om det. Selvfølgelig skal man det. Man skal ikke mistænke gøre nogen for noget, de ikke har gjort. Men der er desværre ufattelig mange gode eksempler på butiksvideoer, hvor man kan se, at der foregår hærværk, og der bliver bevidst, kulpøst, forsætligt, stjålet vare på vare på vare for hylderne.
Men det er jo ikke de gode eksempler, der er dilemmaerne, Hans Christian Skibby. Undskyld, jeg afbryder. Det er jo ikke de gode eksempler, der er dilemmaerne. Det er jo de dårlige eksempler, der er dilemmaerne. Og det er der, du siger, at nu vil du lade den enkelte være dommer over, om der er foregået tyveri eller ej.
Nej, jeg lader ikke nogen være dommer. Det har vi så sandelig dommerstolen til at gøre. Jeg lader den enkelte butik sig have lov til at forsvare sin butik ved, at man lægger billeder op af de 20 knægter, der er i deres butikker, og dem, der begår hærværk i deres butikker. Og det synes jeg, det er helt legitimt. Og hvis det så er nogen af dem, der lægger nogen op, hvor at man ikke kan dokumentere det, så skal de selvfølgelig have en dom, ligesom de får i dag, og ligesom de vil have fået i morgen. Det er der sådan set ikke ændret på. Okay. Det vi prøver på at ændre, det er bare at give nogle rettigheder til de her forsvarsløse folk. Yes. Fordi vi snakker meget om retsprincipper, men hvor er retsprincipperne for de lovlydige? Det er dem, vi ligesom skal have fokus på.
Karina Lorentzen, afsluttende spørgsmål til dig. Hvad straffes hårdest, står der i en sms? Tyveri eller offentliggørelse? Og det spørgsmål er i virkeligheden en klangbund i det, man kalder retsfølelse. Altså, er det ikke problematisk for retsfølelsen, hvis det ender med, at de her hærværksmænd, de får en bøde på 800 kroner, og så ejeren af caféen får en bøde på 1600?
Jo, men hør nu her. Vi har en lovgivning, der skal overholdes. Og det, at man bliver udsat for en lovovertrædelse, er jo ikke, hvad kan man sige, et carte blanche til at begå en anden lovovertrædelse. Og derfor så bliver vi altså nødt til at insistere på, at vi har en lovgivning. Og for det første, så handler det om noget retssikkerhed. Det handler om, at man er uskyldig, indtil det modsatte er bevist, og at vi har en myndighed, som ligesom skal afgøre, hvornår går vi ud med en efterlysning. Og så synes jeg faktisk også, at det er vigtigt, at en efterlysning er deklareret. Det vil sige, at den kommer fra en troværdig kilde, som vi kan stole på, og det er politiet.
Hvad nu, hvis man i det pågældende opslag skriver, jeg er i tvivl om, hvad de her mennesker laver ved min café. Jeg er i tvivl om, hvem de her mennesker er, og vil rigtig gerne tale med dem. Hvis nu man formulerer det sådan, når man offentliggør noget, som man tror er hærværk, så dømmer man ikke nogen. Så siger man bare, jeg er meget interesseret i at tale med de her mennesker. Kan du hjælpe? Vil det være til at spise for dig?
Nej, altså jeg synes jo, at når man laver efterlysninger, og det er det jo i bund og grund alligevel, fordi man kaster en eller anden form for mistanke på nogle personer, og der er også en risiko for, at borgerne ikke helt kan afkode, hvad det er, der er foregået på billedet, og i virkeligheden angiver, kan man sige, nogle forkerte personer, som der så får kastet mistanke på sig. Mm. Og det er derfor, at de her oplysninger, de skal udsendes af politiet, og de oplysninger, borgerne har, de skal komme ind til politiet, som så kan lave afvejningerne af, hvem kan vi af- eller bekræfte mistankerne på. Det er der altså ikke nogen borgere, der skal sidde med.
Tak fordi du var med, Karina Lorentzen. Retsordfører hos SF, og også tak til dig, Hans Christian Skibby.
Ja, velbekomme.
Erhvervsordfører hos Dansk Folkeparti, som altså kommer med det her forslag for anden gang, når det bliver efterår. Den har givet gode sms'er, og dem tror jeg lige at rydde op i på den anden side af klokken halv. Det her det er Radio 4 Morgen, som man kan skrive til på 1424. Man skal starte sin besked med R4 og et mellemrum. Hver eneste dag kører vi fødselsdagskvizzen, som er en måde for det første at hylde alle de dejlige ting, mennesker, institutioner og lande, der har fødselsdag. Og for det andet er det også bare meget rart at få selskab i studiet, fordi vi kører Radio 4 morgen med en vært hen over sommeren. Thomas Schumann, godmorgen.
Godmorgen.
Vært på Genau og vært på Den Nye Rumalder på Radio 4 og dagens deltager. Du har ikke været med i fødselsdagskvizzen?
Nej, jeg har ikke prøvet det nu. Jeg har lyttet med.
Okay.
Så jeg har siddet og gjort mig tanker hver gang, I har kørt den.
Jeg har 2 minutter. Jeg lister 5 fødselarer op. Du lægger dem i rækkefølge, yes. Startende med den ældste. Er du klar?
Ja.
Harrison Ford, amerikansk skuespiller. Kurt Westergaard, kendt tegner af tegninger til aviser, blandt andet af en islamisk profet. Så er der Hollywoods vartegn. Jeg har et billede af det her. Det er de der bogstaver, der er på en skråning ved Los Angeles. Mm-hmm. Så er der Live Aid-koncerterne, der udspillede sig i London og Philadelphia, hvor der blev samlet ind til at afhjælpe hungersnød i Afrika. Og endelig veterinærskolen i København, senere kendt som Landbohøjskolen, og endnu senere kendt som en del af Københavns Universitet.
Okay.
Det er de 5 fødselar. Harrison Ford, Kurt Westergaard, Hollywoods bogstav, vartegn, Live Aid-koncerterne og veterinærskolen.
Jeg tror, veterinærskolen er ældst.
Bravo. Det er rigtigt. Den er urgammel.
Og så vil jeg sige...
248 år.
Ja. Så vil jeg sige Hollywood-skiltet.
Det er sgu også rigtigt.
Ja.
Var du god? Jeg kan lige sige, at der var en dame, der hed Peg Entwistle, der begik selvmord ved at kaste sig ud fra hovedet okay. I 1932.
Hold op. Så er det enten Ford eller Westergaard. Jeg vil skyde på Vestergaard.
Det er rigtigt!
Ja. Og så Harrison Ford.
Det er også rigtigt.
Og så Live Aid-koncerterne.
Hold kæft, det er flot, Thomas Schumann.
Ja.
Det er altså meget få mennesker, der har fem rigtige.
Er det det? Hvad har jeg vundet?
Jamen, du har vundet alle de kaffekopper, der står herovre.
Fedt. Dem kan jeg lige tage med i køkkenet, så.
Ja, tak skal du have. Stærkt. Vi har 25 sekunder. Har du noget spændende på beding et af dine?
Det har jeg. Vi skal diskutere den beretning, som der er blevet vedtaget i Europaudvalget, hvor der bliver pålagt regeringen at styrke tyskuddannelserne i Danmark. Det står nemlig skidt til med tyskuddannelserne i Danmark lige nu.
Jeg går ud fra, at det er i Genau.
Og det er Genau, ja.
Det er en god idé.
Romalderen holder ferie.
Okay,
ja.
Nice. Tak fordi du kom. Og til velkommen. Dig, sejren. Du lytter til Radio 4 morgen. Klokken er 8:30. Nyheder med Dagmar Eben Østergaard.
Der mangler stadig vigtig dokumentation i forhold til at vaccinere børn og teenager mellem 12 og 15 år. Derfor så flere læger nu tvivl om coronavaccinationer til den yngste aldersgruppe i vaccineplanen. Og det kommer bare få dage inden de første invitationer sendes ud i e-boksen. Og det er blandt andre næstformanden i de praktiserende lægers videnskabelige selskab, DSAM, Bolette Friedrichsen. Derfor vil hun hverken anbefale eller fraråde børn at få vaccinen, siger hun til Radio 4 morgen.
Jamen generelt må man jo sige, at det er gået meget hurtigt. Vi mangler datagrundlag for at kunne sige, om der er størst gevinst ved at få vaccinen eller størst gevinst ved at lade være.
Også formanden for børnelægerne i Dansk Pædiatrisk Selskab, Claus Birkelund Johansen, mener, der mangler data. Det er en meget uheldig situation, Danmark er kommet i. Den skyldes udelukkende, at vi står med nogle vacciner, som skal bruges, inden de udløber, siger han. Aldersgruppen skulle ellers først vaccineres til september. På det tidspunkt ville der, ifølge Sundhedsstyrelsen, være mere data for sikkerheden med vaccinen fra Pfizer og BioNTech. Og det er nemlig den eneste vaccine, der er godkendt til børn. Det kommer til at skabe en større påvirkning af sundhedsvæsenet end under de første 3 uger af sygeplejerskestrækken, når de udvider antallet af strækkende om 4 uger. Sådan vurderer professor i sundhedsøkonomi Jakob Kjeldberg fra VIVE, det er det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
De funktioner, der rammes her, er primært sådan noget som opvågning og anestesi og henvisninger til privathospitaler. Og det er alt sammen meget nøje målrettet. De her planlagte operationer, som vi har i vores sundhedsvæsen. Og det er jo der, hvor patienterne oftest vil blive hårdere ramt.
I går meldte sygeplejerskernes formand Grete Christensen, at konflikten udvides fra den 10. august med yderligere 702 medlemmer. Og Jakob Kjeldberg vurderer derfor også, at man med den varslede udvidelse er på vej mod den afsluttende fase i strækken.
Det her det træder i kraft om 4 uger, og så har vi været i gang i cirka 7 uger. Og på det tidspunkt, jamen der er det jo for at formodentlig hen omkring et slutspil i konflikten, hvor man siger, nu skal der findes en eller anden form for en løsning. Så ja, det kan godt være starten på et slutspil.
Det sagde Jakob Kjeldberg, professor i sundhedsøkonomi fra VIVE. Og knap 5.000 sygeplejersker har strækket siden den 19. juni. Det svarer til cirka hver 10. sygeplejerske i Danmark. Mindst 50 demokrater i Texas' lovgivende forsamling har forladt delstaten for at forhindre deres republikanske kolleger i at vedtage en række nye love, skriver BBC. Lovene skal blandt andet gøre det sværere at stemme og få en abort. Finden her den er nøje orkestreret for midlertidigt at larme repræsentanternes hus i Texas, da loven kræver, at mindst 2/3 af husets repræsentanter skal være til stede under afstemninger. Forslaget vil blandt andet forbyde valgsteder i at have åbent i 24 timer og også gøre det sværere for borgere at brevstemme på forhånd til lokale valg og præsidentvalg. Politikerne skulle også have stemt om et forslag om at begrænse retten til fri abort. Men i stedet så er de fleste demokrater i repræsentanternes hus i Texas altså fløjet til Washington D.C. for at standse afstemningerne. Og så sent som den 30. maj, der forlod demokraterne i Texas på lignende måde den lovgivende forsamling for at boykotte en tidligere version af den samme lovgivning. Der kan komme lokale regn- og tordenbyger i dag, og her først på dagen, der er det en overgang skyde flere steder. Ellers så kommer der lidt eller nogen sol og østpå stedvis en del sol. Temperaturerne de lander mellem 22 og 27 grader, og vinden den bliver svag til jævn. Det var nyhederne på Radio 4 med Dagmar Eben Østergaard.
Det er tirsdag den 13. juli. Radio 4 Morgen er med Dagmar, som leverer nyheder klokken helt næste gang, når klokken slår 9. Og Kasper Harbo, det er mig, som går lidt i dybden med nogle af de andre nyhedshistorier. Heldigvis er der også en masse mennesker, der vil være med til at udgøre rygsøjlen i det her radioprogram, og som skriver ind med holdninger og erfaringer med de historier, der er. Jeg tror, at jeg lige tager et par stykker, der relaterer sig til den historie eller debat, som kørte før nyhederne og før fødselsdagskvisten, nemlig debatten om, hvorvidt man som erhvervsdrivende selv er i stand til at afgøre og skal have lov til at offentliggøre billeder af angivelig kriminalitet, altså herunder hærværk og tyveri og sådan noget. Det mener Dansk Folkeparti, som genfremstiller et forslag til efteråret. SF er blandt modstanderne, og der er altså mange modstandere, for der var kun to partier, der var tilhængere af det sidste. Det blev fremsat. I Danmark kan det betale sig at være tyv. Det har en konsekvens, skriver Jimmy Gellert. Ivan skriver, lad os endelig beskytte de satans tyveknægte vatpikkeretssystem. Scroller lige ned igennem. Silas skriver til os her. Så hvad skal være det næste for at beskytte vores ting? I USA må de beskytte deres ting med våben. Skal vi virkelig argumentere med, at vi skal beskytte os selv og vores ting, spørger Silas retorisk. Lars Madsen, han skriver, offentliggør det hver gang. De 20 knægte. Så, tak for det, sms'er på 1424. Der er også kommet rigtig mange, der handler om corona og restriktioner, men for lige at holde dagsordenen, så tror jeg, jeg lægger dem i en bunke, som jeg tager lidt senere. Det er nummer 1424, man skriver ind til. Tak til jer, der har gjort det. Nu skal vi se nærmere på de hjemløse borgere. Mange af dem bor på herberger eller forsorgshjem, og det viser sig, at 7 ud af 10 er klar til at flytte i egen bolig. Problemet er bare, at der ikke er nogen egen bolig til dem. Det viser en ny undersøgelse, som Ankestyrelsen har lavet. Det fremgår af en rapport, hvor man også kan læse, at der generelt er mangel på små og billige boliger. Der er for langt imellem, at kommunerne får tilbudt boliger, som er relevante at anvise de her svage borgere til, altså mennesker i hjemløshed. I rapporten bliver flere beboere interviewet og fortæller blandt andet, at den lange ventetid har store negative konsekvenser for deres mentale trivsel, og at hjemløsheden kan være med til at fastholde en i en omgangskreds præget af misbrug og mistrivsel. Bettina Iler, også kaldet Betty, er tidligere hjemløs og har boet på et forsorgshjem for 7 år siden. Godmorgen.
Godmorgen.
Du har prøvet det her på din egen krop. Så lad os tale om både konsekvenserne og også forhistorien. Hvordan er det at bo på et forsorgshjem?
Jeg vil lige først sige, at det er faktisk 9 år siden. Jeg spekulerede lidt over tingene i går. Det er 9 år siden, bare lige for at se på plads.
Ja. Okay, jamen, det er godt, det er så meget på afstand. Så du er meget velvalgt til det her, fordi du kan sådan, måske også har refleksionerne om, hvad der sker bagefter. Men lad os lige starte med, hvordan er det at bo på et forsorgshjem?
Altså, allerførst når man får sådan en forsorgsplads der, så er det jo en kæmpe stor lettelse, at man pludselig har en seng at sove i, at man har en dør at lukke. Når man kommer på et forsorgshjem, så får man jo pludselig også tid til at tænke over, hvad det så er, man gerne vil. Og jeg tror ikke, der er ret mange, der ikke drømmer om at gerne vil ud i egen bolig, eller i hvert fald finde en boform, der passer til en. Men når man er sådan et sted, du sagde det jo rigtig nok selv i starten af programmet her, hvor du siger, at det kan være svært at så rykke sig videre, når man stadigvæk er en del af miljøet. Fordi at mange af de andre mennesker, der bor på sådan et forsorgshjem, de har jo de samme problemer som en selv, eller måske nogen, der i virkeligheden er endnu større. Altså, så det kan være rigtig svært.
Ja, det var jo ikke mig, der sagde det i den forstand. Jeg reciterede nogle af de mennesker, der er blevet interviewet til undersøgelsen her. Jeg kommer lige med en lille bunke fakta omkring det. Det er en undersøgelse, der er bestilt af Social- og Ældreministeriet, og den består af to dele. Den ene del viser, hvor mange borgere, der opholder sig på herberger eller forsorgshjem, som er parate til at flytte derfra. Det var der, man var nået frem til 7 ud af 10, hvis de ellers kunne få den rigtige bolig. Den anden del af undersøgelsen ser på kommunernes arbejde med at sikre boliger til folk, der mangler et sted at bo. Jeg kunne godt tænke mig at høre, altså, nu har du selv en fortid med misbrug også. Hvor nemt er det at arbejde med, når man opholder sig blandt folk, der bor på et herberg?
Jamen, det er rigtig svært. Altså, jeg forsøgte jo allerførst i starten bare at skulle forholde mig til at få den hjælp, jeg fik fra misbrugscenteret. Jeg har fået metadon i rigtig mange år. Men du skal jo fra det her misbrug, eller fra det her forsorgshjem, så skal du ind til byen, ind i miljøet igen. Du skal også ind og hente din medicin. Du skal tilbage på forsorgshjem. Og jeg vil sige, da jeg var på forsorgshjem, nu har jeg ikke drukket ret meget alkohol, da jeg var hjemløs boede på gaden. Det var mere heroin, der var mit foretrukne stof.
Ja, det er jo slemt nok.
Men, hvad siger du?
Ja, det er jo slemt nok, siger jeg bare.
Ja, det var helt slemt. Men da jeg kommer på det her forsorgshjem, så er der også rigtig mange, der faktisk drikker alkohol. Og vi vil jo alle sammen også gerne være sociale. Vi er jo sociale individer. Så jeg opholdt mig også med nogen, der drak alkohol, og pludselig så tog jeg faktisk også rigelige mængder alkohol. Det er jo svært, når man er rigtig mange mennesker, der ikke har det specielt godt, og der har nogle udfordringer, der er samlet. Så ja, det var hårdt, synes jeg.
Nu har du jo egen bolig, og har haft det. Ja. Vi er nået frem til, det er jo 9 år. Jeg ved ikke engang, hvor du bor. Hvor bor du henne?
Nej, men altså, jeg bor i dag på Fyn, faktisk. Det er 7 år siden, jeg kom i egen bolig, men det er 9 år siden, jeg har været på forsorgshjem.
Okay, super.
Ja.
Men har du skiftet din omgangskreds ud? Fordi det er jo det, der jo også beskriver som en del af problemet.
Altså, jeg har jo i rigtig, rigtig mange år kæmpet for at komme ud af heroinmisbrug og for at være i egen bolig. Og her sidst, der for 7 år siden, da jeg kom i egen bolig, der havde jeg var kommet på et værested i rigtig mange år, hvor jeg har haft noget fantastisk kontakt til noget helt fantastisk personale. Og der havde vi fået en ny leder, der hed Ove Abildgaard. Og det var faktisk godt ham, der var med til at anbefale den boform, jeg så skulle bo i, til at starte på i hvert fald. Jeg flyttede sidenhen. Men han sagde blandt andet, når jeg kom på værsted, da jeg havde fået en bolig, så sagde han, Betty, hvis det her det skal lykkes for dig, så skal du ikke hænge ud herinde. Så skal du lære at være i din bolig. Så jeg blev lidt skubbet den anden vej. Fordi ja, jeg blev med til at sige farvel til hele miljøet også. Og ja. Det var sgu hårdt. Det var jo det, der var min familie. Det var mit netværk.
7 ud af 10 sidder og drømmer om at tage den rejse, som du har taget. Tror du, at de alle sammen vil være i stand til at gøre det, du beskriver der? Altså, hvis man ikke har andet... Hvis man mister sine stoffer, som får en til at kunne holde hverdagen ud, og man så også mister sine venner, så er der jo ikke meget tilbage. Tror du, alle vil være i stand til at gøre det?
Altså, nu har jeg jo kommet rigtig meget på det her værsted efterfølgende, for jeg har faktisk været ansat dernede i 20-timers job her for et års tid siden. Og der var der rigtig mange af de andre brugere af værstedet, dem vi i dag så fint kalder borgere, der kom og spurgte mig, åh Betty, hvad har du gjort for at komme videre? Og det der aller værst for mig at sige, det er, at jeg har kæmpet mod stoffer igennem 7 år, men det er faktisk først der inden for de sidste 1,5-2 år, jeg egentlig har fået sådan fået det, jeg egentlig søgte, og skulle få bare lidt ro indeni. Så det er fandme været mange års kamp for at nå hertil. Det skal lige siges, jeg er mor, jeg har en datter, og jeg har også i dag 3 børnebørn. Så det er måske i virkeligheden mere, det er mere kæmpet for i starten, end det var for min egen skyld, for jeg kunne sgu ikke finde ud af det. Altså, så det er meget, meget svært. Men én ting, der er sindssygt vigtigt, som bliver misforstået i det her system, det er misforstået, hvor vigtigt det er at have nogle sunde relationer.
Ja, det slår du meget godt på truppen for. Har du fået det?
Jeg har været så heldig, og det er nok det, der mangler rigtig mange steder, at jeg har simpelthen, jeg har haft så mange mennesker, der har hjulpet mig her til, hvor jeg er i dag. Og de første 5 år, hvor jeg kæmpede så hårdt, at jeg nærmest ikke selv kunne mærke effekt af det, så tænkte jeg, hvad fanden er det egentlig, jeg kæmper for? Jeg kommer aldrig videre. Det var egentlig lettere op for mig at være i miljøet og i stofferne. Men jeg ville bare gerne bevise over de mennesker, der ville hjælpe mig, at de ikke gjorde det forgæves. Og jeg kan sige dig, jeg er så glad for, at jeg kæmpede kampen i dag. Det har været svært. Det er jo mennesker, som også efter, når det offentlige det lukker efter klokken 4 om eftermiddagen, at jeg har haft nogen at ringe til klokken 8 om aftenen, klokken 10 om aftenen, midt om natten, hvis det var det, altså.
Wow.
Ja.
Godt gået. Tusind tak, fordi du ville snakke med mig.
Selvfølgelig. Skal du være en anden gang?
Ja, det kan da sagtens være. Held og lykke.
Ja, så vil jeg lige sige en ting. Vi kan jo alle sammen være med til at gøre en forskel. Også når man får en skæv eksistens som nabo. Man kan jo byde pænt velkommen.
Det kunne man jo starte med. Det er en god idé. Ja. Tak, fordi du var med. God dag.
Tak.
Hej.
Tak.
Bettina Iler, også kaldet Betty, altså tidligere hjemløs, som har boet på et forsorgshjem, og nu har boet i egen bolig i 7 år om kampen for det. Det hele udsprang altså af en undersøgelse, hvor man i næsten 2.000 tilfælde har jeg kiggede på borgere fra herberger eller forsorgshjem, og der ud af dem var det 7 ud af 10, som var klar til at flytte, hvis de ellers kunne få en egnet bolig. Problemet er så, at der ikke er nok til den prisklasse, hvor de kan være med. Ifølge Ankestyrelsens rapport skal en bolig have en husleje på mellem 3.000 og 4.000 om måneden, for at den hjemløse kan bo der. Og det er der simpelthen ikke ret mange steder, hvor boligerne koster det. Ja, klokken den er 8.44. Det her er Radio 4 Morgen. Jeg hedder Kasper Harbo. Nu skal det jo undersøges, om det kun er i Korsør, at flere end 180 borgere kan have fået det sundhedsskadelige stof PFOS ind i kroppen, efter at have spist forurenet kalvekød. Det ønsker Miljøstyrelsen nu at finde ud af, og styrelsen har opfordret samtlige kommuner og regioner i landet til at undersøge jord, grundvand og overfladevand ved de steder, hvor der enten ligger eller har ligget en brandskole. Birgit Stenbak Hansen er formand for Miljø- og Forsyningsudvalget i Kommunernes Landsforening. Tidligere på morgenen sagde hun sådan her.
Det er en ulykkelig sag, og det er det, fordi det her PFOS, det er sundhedsskadeligt, og det er svært nedbrydeligt. Det har også været forbudt i mange år, men det er jo det, der også gør det frygteligt. Det er jo, at det kan, altså at det ophober sig. Så vi skal tage det her alvorligt. Det skal alle myndigheder.
Ja, og for som tilfældet er i Korsør, så stammer forureningen her fra den lokale brandskole, som indtil for 10 år siden brugte noget brandhæmmende skum, hvor det her skadelige stof PFOS, det indgik i. Dermed kan beboere i nærheden af mange andre brandskoler i landet også have en mistanke om deres område er forurenet. En af beboerne er Thomas Andresen, der er nabo til brandskolen, der ligger i Tinglev i Åbenrå Kommune. Godmorgen.
Godmorgen.
Som privatperson og nabo til den her skole, hvordan påvirkede forureningssagen i Korsør så dig, da du hørte om den?
Jamen ikke i væsentlig omfang. Min oplevelse med Beredskabsstyrelsens tekniske skole i Tinglev er, at man har et meget afgrænset område, hvor man har øvelse, og også det område, hvor jeg har oplevet, at man tidligere brugte det her skum for netop at øve indsatserne, har ikke været sådan i nærheden af, hvor jeg oplevede, at man blandt andet har haft græssende dyr, eller at der har været indvindingsområde til drikkevand. Så som nabo har jeg ikke egentlig haft sådan de store spekulationer i den retning.
Så lad os tale med borgmesteren. Det er nemlig også dig, Thomas Andresen, borgmester i Åbenrå Kommune. Hvordan har du det som borgmester med, med det, du hører her?
Jamen, er der glad for, at der er en opmærksomhed omkring, når man opdager, at der er stoffer i vores omgivelser, herunder jo i grundvand, men jo også i vores jord. At man prøver på at finde ud af, hvor det er forureningerne er henne, og så få det håndteret. Det tænker jeg, at uanset om det nu er PFOS, eller om det er andre kulstoffer, der ligger i jorden, at vi får gjort noget ved det. Så det har jeg det godt med. Men selvfølgelig så kan man da altid diskutere tempo i den sammenhæng.
Ja, lad os da gøre det. Fordi allerede i 14 var der sådan en mistanke for 7 år siden. Er det gået for langsomt?
Jamen, jeg tænker på det øjeblik, fra hvor vi bliver gjort opmærksom på det, i hvert fald i Åbenrå Kommune, sådan for alvor, der går vi i dialog for at prøve at få kortlagt, hvor har vi egentlig brugt skum? Altså, er det noget, der er koncentreret omkring nu Beredskabsstyrelsens tekniske skole, eller er det noget, som vores brandstationer har anvendt i deres øvelser? Og så videre. Så jeg tænker egentlig, inden man sådan skyder med spredehavl og siger, nu skal vi gå i gang med at tage jordprøver alle mulige steder, at vi lige finder ud af, hvor har man brugt skummet. Altså selve det at skulle analysere vandprøver i forhold til meget af de her forskellige arter af PFOS, det har været en del af bekendtgørelsen allerede tilbage i jeg tror i 2015. Altså så dybest set så skal vandværkerne jo lede efter PFOS, men hvor vi skal have det fjernet fra jorden, eller om det ligger i et af de her vandindvindingsområder, det er jo noget af det, vi skal blive klogere på ved at finde ud af, hvor det er blevet brugt til.
Ja, det er det, der har været, bare lige for at riste den op, bliv hos mig, Thomas Andresen. Det, der er sket i Korsør, er jo altså, at det her giftstof er trængt ned i jorden og kommet op igen i form af noget græs, som kvæg har spist, og det kvæg er blevet spist af de her mennesker, som nu skal undersøges. I midten af september regner Miljøstyrelsen med, at man er klar med en liste over forurenede områder nær brandskoler, skoler, som kan ligge rundt omkring i landet. I Middelfart Kommune på Fyn har man overfor DR oplyst, at man allerede har fundet lommeområder, der indeholder PFOS. Nu spørger jeg lige borgmesteren, Thomas Andresen, selvom du også er nabo til brandskolen. Altså som borgmester, hvad kan I så i Aabenraa Kommune gøre for at imødekomme den her opfordring om at undersøge områderne omkring brandskolerne?
Jamen jeg ved, at man fra regionens side, altså Region Syddanmark, er i gang med at katalysere, hvor de her skumforekomster ville kunne være. Og jeg har en forventning om, at vi umiddelbart, efter at vi har den her liste i hånden, kigger ned i, om nogle af de her områder er direkte vandindvindingsområder, og dermed jo går i gang med at lede efter det meget målrettet. Og så har jeg en forventning om, at vi leder efter det de øvrige steder for at finde ud af, om der er nogle særlige tiltag, altså om vi skal have renset op, eller om der er noget andet, vi kan gøre. Men det er da klart, når sådan noget her det viser sig at være sundhedsskadeligt, så skal vi have gjort noget ved det, lige så vel som vi skal ved rigtig, rigtig mange andre stoffer, vi jo efterhånden er blevet opmærksom på, er sundhedsskadelige, og vi leder efter. Så det gælder bare om at få det væk hurtigst muligt.
Godt. Der er lige et par sms'er. Jeg læser dem lige op. Jeg ved ikke, om det er noget, du relaterer dig til, men nu får du lov at høre dem med, når du alligevel er her, Thomas Andresen. Vi har en lytter på Fyn, der hedder Ulrik Detlef Hundfjordur Jørgensen, som skriver: jeg kan huske, da jeg var barn i nullerne, når der var byfest, så kom brandvæsenet og sprøjtede brandskum til fri afbenyttelse til børn og barnlige sjæle. Og han spørger så, om der også var PFOS i det skum. En anden spørger også: hvad med de brandmænd, der har arbejdet med det? Den vinkel har vi faktisk ikke undersøgt. Er det noget, du har viden om, Thomas Andresen?
Nej, det tør ikke svare på i det konkrete, men jeg ved, at med den uddannelse, som brandmænd får, der er man særlig opmærksom på giftstoffer i al almindelighed. Men det er jo korrekt. Altså efterhånden, som vi bliver klogere, så finder vi jo ud af, at noget af det, som vi anvender i daglige gænge, har nogle uheldige bivirkninger, og det er jo korrekt, som din lytter skriver, at tidligere var det jo helt almindeligt, at man brugte det her i forbindelse med byfester eller sidste skoledag osv. Altså det var jo et hit. Men det stoppede man jo med fra det øjeblik af, hvor man bliver opmærksom på, at det her havde nogle sundhedsskadelige bivirkninger. Så heldigvis for det.
Ja, heldigvis. Tak fordi du var med.
Ja, det var så lidt.
Thomas Andresen, som altså er borgmester i Aabenraa Kommune, valgt for Venstre, og nabo til brandskolen i Tinglev. Det her er Radio 4 morgen. Klokken den er 8:08. Nu skal vi ombord i en tendenshistorie, som vel mest blomstrede op sidste år under coronaen. Vi danskere kamperer som aldrig før. Ifølge Danmarks Statistik er der indregistreret 1700 campingvogne i løbet af de første 5 måneder af det her år. Til sammenligning blev der kun registreret sådan 3/4 af det tal i 2019, som jo altså var året før coronakrisen. Anne-Vibeke Isaksen er landsformand i Dansk Camping Union og med på en telefon. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvordan mærker I interessen af stigende?
Jamen, det gør vi på flere områder. Altså, punkt 1, så kan vi se det på vores medlemstal, som er stigende, og det er jo rigtig dejligt for en forening som os. Så kan vi se, at der er ekstrem travlhed. Vi har 20 campingpladser fra Rønne til Skagen, altså fordelt over hele landet, og der er travl som aldrig før ude på vores campingpladser, og rigtig mange af dem er nye, og det er jo simpelthen så dejligt.
Det, man oplyser, er, at antallet af bookinger i april måned var 73% højere end april sidste år. Derudover har I hos Dansk Camping Union fået 2.500 flere nye medlemmer i maj måned i år, sammenlignet med maj sidste år. Det er jo et helt vildt tal. Altså, er det stadigvæk coronaen, eller er der nogle andre ting, der skinner igennem?
Jamen, der er jo i hvert fald ikke nogen tvivl om, at det hele det hjulpet rigtig godt på vej af corona. Sidste år, der tror jeg, folk det var sådan lidt af nød. Vi skal finde på noget, og så lånte man et telt eller en campingvogn af nogen, man kendte, og kørte ud på en campingplads. Men så tror jeg bare, der skete det, at rigtig mange fandt ud af, at det faktisk er så fantastisk. Og det er jo en kæmpe chance for den her branche, at det her med at få folk ud og prøve campingferie. Fordi jeg har camperet i over 25 år, og jeg har altså ikke rigtig mødt nogen endnu, som prøver camping, som fortryder det. Og der tror jeg så, der er sket det, at her i løbet af vinterhalvåret og her i foråret, der er det simpelthen sagt, jamen, det koster ikke mere. Det er ret okay og hurtigt at komme i gang. Så lad os gå ud og investere i det her, så vi har sikret os nogle gode ferier i mange år fremover.
Hvad kendetegner de mennesker, der er kommet til den nye generation af campister? Altså, du er den gamle, undskyld udtrykket, men i hvert fald erfarne udgave af dem. Hvad kendetegner de nye?
Jamen altså, det der kendetegner de nye, det er sådan to slags. Der er børnefamilierne, som søger det nære og ligesom bare skaber den her ferie i mors mave, kalder jeg det. Altså en helt simpel måde at være på ferie på i Danmark. Men så er der også de helt unge, som er sindssygt kreative. De køber de her gamle folkevognsrugbrød. De bor i shelters, og altså, de eksperimenterer rigtig meget. Faktisk på samme måde, som vi lidt så i 60'erne og 70'erne, hvor der også blev eksperimenteret rigtig meget med camping. Det ser vi komme tilbage.
Man bliver eksperimenteret med alting, men det er sådan en anden historie.
Ja, lige præcis. Men det er bare fedt at se, hvor kreative de unge mennesker er. Jeg har mødt unge mennesker på Christiania-cykler med solceller, fordi de vil være CO2-neutrale. Og altså, der er virkelig en kæmpe kreativitet blandt de unge, og det er fantastisk.
Tak, fordi du var med.
Det var så lidt.
Anne-Vibeke Isaksen, som er landformand i Dansk Camping Union, som jeg altså tavsket med nu, det er fordi, at vores reporter Benjamin, han har simpelthen lavet en reportage fra Holstebro Sø Camping for at undersøge det her fænomen. Hvad er det egentlig, der er så tiltrækkende ved campinglivet?
Nogle af de første, jeg møder her på campingpladsen, der i øvrigt ligger midt inde i et parcelhuskvarter og helt ned til vandet ved Holstebro Sø, er Daniel Jørgensen og hans familie. De er på camping for anden gang, og det må siges at være en succes.
Ungerne vil ikke hjem i hvert fald i morgen, så det er, de er helt tilfredse i hvert fald. Ja. Sidste år havde vi nogle små hytter herovre, og i år har vi taget en lidt større med toilet, sådan som vi har lige. Men så er det lige så primitivt som alt det andet.
Ditte Dahl og vennerne Janni og Dennis er også vilde med det rolige campingliv.
Jamen, jeg er ret ny i at campere. Jeg camperer kun, når jeg kan nas på deres campingvogn og hoppe med i telt.
Ja.
Så det er kun en gang imellem.
Ja.
Ja.
Men så det er nyt for dig, det her med at bo på en campingplads på den her måde?
Altså, jeg har gjort det som barn, men i mit voksenliv, der er det ikke noget, jeg har praktiseret ret meget. Nej.
Hvad har fået dig til at ligesom vende tilbage, hvis man kan sige det?
Det er afslappende, og det er hyggeligt, og ungerne elsker det.
Så kan jeg måske spørge jer, som jeg kan fornemme ejer campingvognen her. Hvor længe har I camperet?
Jamen, vi har haft den her campingvogn i 10 år, tror jeg.
Og I kommer til at, altså, I går ud fra at fortsætte dyrke det her, efter som I har gjort det i 10 år?
Jeg vil gerne beholde vores vogn.
Du vil gerne, siger du. Er der en derinde, der vil sælge, måske?
Ja. Vi har lige hentet ham i dag.
må jeg spørge dig, hvorfor?
Det var bare, at de var stens meget pris her det sidste års tid, så kunne vi godt lige sælge, og så vente den over og købe en ny igen.
Nå, så der var en god forretning at spore. Okay. Ja, det kan jeg godt det kan jeg forstå. Altså, som jyde, så giver det jo god mening. Mahmud er vært på pladsen her sammen med sin kone Trine. De overtog den sidste år fra Trines forældre, der har kørt den i mere end 20 år. Og selvom de er nye i faget, så mærker de tydeligt, hvordan interessen for campinglivet er steget.
Jamen, jeg hedder Mahmud Khalil Hamad. Jeg er 39 år og er vært her på Holstebro Sø Camping. Det vi kan mærke på de eksisterende campister, det er jo sådan lidt det samme, men vi kan mærke, at der kommer at se, der kommer flere nye til, som lige skal afprøve det her. Det kan for eksempel være en familie, der prøver at sige, okay, nu skal vi bo småt, og vi skal bo sammen, og så prøver de det her nogle dage, og så finder du ud af, at det er godt, at vi skal bo lidt større næste gang. Det er jo hyggeligt, men vi skal bo lidt større næste gang. Så interessen er til at få øje på, fordi at de er jo forholdsvis nye i det. Campingvogne og telte er nye i det, så de spørger os om hjælp og så videre. Hvordan gør man det her? Hvordan gør man her? Og sådan noget. Så interessen er til at få øje på.
Connie Kjærgaard og hendes mand har normalt vognen med til udlandet, men i år er de altså blevet inden for grænserne.
Vi har camperet i 22 år sammen, og hver for sig mange flere år.
Så I er garvet, kan man troligt sige. Hvordan mærker I, at interessen er steget for camping?
Vi kan se, at der er mange nye campister, og der er nogen, der skal have en hånd, når vi sådan sidder og kigger rundt. Vi kan se, at der er nogen, der bøvler lidt med at sætte deres telte op og sådan nogle ting. Så ja.
Vi kan da se på de par år, vi har boet her i Danmark. Det er da enormt, så folk de bor på camping. Også andre folk, som vi ikke har været før, har været vant til. Fordi hvis vi tænker over tilbage, så var det camping lige, det var sådan noget med en masse grej og... Altså, hvis du forstår sådan en vis type mennesker, det er der slet ikke i dag. Pæne folk, sådan stille og roligt. Du har aldrig noget spektakel. Før kunne vi jo nogle gange ikke være på campingpladserne.
Hvad synes I om at være på camping?
Det er sjovt.
Vil I gerne afsted igen næste år?
Ja.
Hvad er det, der er så fedt ved at være her?
Der er ikke og slik og alt muligt.
poolen og sodavand og slik, ved du hvad, det er lige som det skal være.
Ja, det er simpelthen den hellige campist-træenighed. Benjamin Munk havde besøgt Holstebro Sø Camping for at blive klogere på, hvad det er, der trækker, når vi nu som nation camperer mere end nogensinde før. Jeg lovede egentlig, at vi skulle rydde op i en bunke af sms'er, der relaterer sig til corona, til restriktioner og til vacciner og sådan noget. Men jeg har ikke rigtig mere tid, men jeg kan i hvert fald sige, at det emne kommer vi til at se nærmere på i morgen. Der er jo ført statistik over, hvor mange, der får corona, altså får en positiv test, til trods for, at de er fuldt vaccineret. De tal har været efterlyst, og vi har fundet dem, og også inviteret Henrik Ullum, der er direktør i Statens Serum Institut, til at se nærmere på det fænomen, at coronavacciner beskytter i nogen grad, men altså ikke er vant til det. Den historie, ved jeg allerede nu, udspiller sig i morgen klokken 7:05. Der er det nemlig mig, der er vært igen. Det, jeg også kan sige, det er, at jeg ved, at der er Genau klokken 10 med Thomas Schumann, og jeg ved, at der om 5 minutter er Ida Sofie Sellerup klar med Ring til Radio 4. Ha' en god dag her på radioen, og i virkeligheden, klokken er 9. Tak, fordi du har hørt med.